Intervju Media Servisa.
Utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo, možemo li preživjeti još jedan lockdown ako eventualno do njega dođe, ali isto tako kakva nas sudbina očekuje u gospodarskom smislu ako nastavimo duže vrijeme živjeti i raditi u ovom novom normalnom kako je trenutno. Neke su od tema koje ćemo proći u intervju tjedna Medija servisa sa guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem. Gospodine Vujčić, dobar dan.
Dobar dan.
Nećemo okolišati na početku, evo odmah nam recite što vi mislite, možemo li mi u gospodarskom smislu preživjeti još jedan lockdown ako do njega dođe?
Pa možemo, sigurno možemo preživjeti čak i da dođe do punoga lockdowna tipa onoga koji smo imali na proljeće. Međutim, mora se imati na umu da je to vrlo skupo, kao što se pokazalo i ovaj puta. I vidite da smo završili godinu sa proračunskim deficitom od 29,5 milijardi kuna. To je posljedica upravo takvog tipa lockdowna. Ako je moguće dobro izbjeći takav tip lockdowna, zato jer velim ostavlja posljedice u smislu velikog duga koji će se sutra morati vratiti. Ali da bi ekonomija mogla to ponovo preživjeti u smislu da bi mogli isfinancirati potrebe kao što smo mogli i na proljeće u ovom trenutku, HNB je u poziciji da bi to mogla u slučaju potrebe i osigurati. Ali kažem, to ostavlja vrlo visoku razinu duga. Vidjeli ste koliko je javni dug porastao zbog toga i to su stvari koje, ako je moguće, je bolje izbjeći.
Samim ti onda pretpostavljam da vjerujete i ako budemo nastavili živjeti i raditi u ovom trenutnom novom normalnom s obzirom na sve epidemiološke mjere i strože mjere. Koliko dugo? Što ako se ovo protegne na cijelu još godinu, dvije, ako ne bude lockdowna, ali ako ovako budemo živjeli, kakav će nas onda scenarij očekivati?
A to bi značilo daljnje smanjenje životnog standarda građana. Zašto? Zato jer ako imamo takvu situaciju gdje imamo slab oporavak ili daljnji pad čak bruto domaćeg proizvoda, to onda znači da se ni standard građana ne može oporavljati. Mi smo izgubili ove godine vjerojatno oko 8% BDP-a i to je 8% BDP-a koji su izgubljeni.
Mi ćemo imati
rast iduće godine u našem temeljnom scenariju i u 2022. kao što smo rekli ćemo dostići razinu BDP-a iz 2019. ali da nismo imali ovu pandemiju, onda bi se taj trend rasta BDP-a nastavio i jednostavno bi imali viši standard života. Tako da, ovisno o kretnju epidemiološke situacije, ćemo imati i ekonomske posljedice. Ono što ja moram naglasiti je da u našem temeljnom scenariju, mi imamo temeljni opet i pesimistični scenarij, ovaj jesenski, kao što smo imali i proljetni. Proljetni se pokazalo da je bilo ispalo bolje od temeljnog scenarija, bliže ovome optimističnom scenariju. U ovom jesenskom ćemo vidjeti kako će biti, međutim u jesenskom scenariju temeljnom mi podrazumijevamo da ćemo u prvom kvartalu imati cjepivo, što je predviđanje.
Što je dosta optimistično.
Pa da li je to, ja mislim da je to u ovom trenutku najrealnija pretpostavka, jer koliko čujemo od epidemiologa, od te struke, cjepiva su u zadnjim stadijima testiranja i očekivanje u ovom trenutku je da ćemo u prvom kvartalu imati cjepivo. Kojom brzinom će se moći onda cijepiti ljudi, ovisi o brzini proizvodnje cjepiva, ali tu smo čuli dosta, čak bih rekao, optimistične najave da bi Europa, recimo Europska unija, mogla imati više nego dovoljno cjepiva s obzirom na ugovore koje je napravila sa farmaceutskim kompanijama. I ako se stvari budu tako razvijale, onda bi trebali imati smirivanje situacije, smanjivanje epidemioloških mjera i brži oporavak gospodarstva. Ako se to ne dogodi, ako se dogodi da se situacija komplicira na način da ćemo imati neke nove sojeve virusa, da cjepivo neće funkcionirati, onda ćemo sigurno imati situaciju koja je loša i to je ono što u tim scenarijima predstavlja ono što mi kažemo negativne rizike.
Evo sad kad ste već i ove postotke spomenuli, jučer je na vladi bio rebalans proračuna i projekcije za buduće dvije, tri godine što se tiče i proračuna i gospodarskog oporavka. Pojavile su se kritike da na ovih 8% pad BDP-a u ovoj godini da je nerealan, isto tako da je nerealno i očekivati da ćemo se iduće godine podići za 5% i da s obzirom i na javni dug i na potrošnju i zaduživanje, da su to zapravo nerealne procjene. Pa evo kako vi na to kažete? Ako se nama proračun puni pretežno zaduživanjem i potrošnjom.
Mi u ovom trenutku, znači, mi smo u 10. mjesecu kad smo izašli sa zadnjom projekcijom, a to je bilo pred praktički 3 tjedna, upravo izašli sa tim brojkama. 8% pada 2019. 2020. i 5,2% rasta 2021. I u tom trenutku to je izgledalo po svim našim procjenama najrealnije. I mi ćemo u 12. mjesecu imati novu rundu prognoza, znači kvartalnu našu
i za iduću godinu. I evo sad u ovom trenutku, ili već možete reći da je ova 8 brojka upitna i iduća za rast od 5?
Mi to govorimo samo svaka 3 mjeseca. Mi kažemo gdje vidimo u ovom trenutku ekonomiju, mi kažemo gdje su rizici, pozitivni i negativni. Mi smo rekli da prevladavaju negativni rizici. Ono što se dogodilo je da taman nakon što smo mi izašli van sa projekcijom je broj slučajeva naglo porastao, baš čim smo izašli, on je brzo počeo rasti, znači da su se počeli materializirati neki od tih negativnih rizika. Međutim, opet je vrlo teško reći šta će se sad događati i do kraja kvartala. Vi ste vjerojatno čuli jučer najave različite kada bi mogla broj slučajeva dosegnuti maksimum, vrhunac, i kada bi mogao padati. Pa jučer sam slušao recimo gospodina Lauca koji kaže da bi se to moglo vrlo brzo dogoditi, da smo možda već i dosegli u Zagrebu vrhunac broja slučajeva i tako dalje, pa ovisno o tom kako će se ta epidemiološka situacija razvijati, kakve će biti epidemiološke mjere, koje u ovom trenutku nisu ni približno onako restriktivne kao što su bile na proljeće, kako će se ponašati potrošači. Zato ne morate vi ni uvoditi epidemiološke mjere, a da ljudi se sustežu od izlazaka van u restorane, u kafiće, u kazališta, u trgovine, što utječe onda na domaću potražnju i rast BDP-a. I treća stvar, na koji način bi jedan ili drugi razvoj epidemiološke situacije mogao utjecati na ponašanje naših glavnih vanjsko-trgovinskih partnera. Jel? Koliko oni eventualno restriktivnim epidemiološkim mjerama mogu uzrokovati pad potražnje za domaćim hrvatskim proizvodima. U ovom trenutku usluge više nisu toliko bitne, ali turistička sezona prošla. Bila je bolja nego što smo očekivali u našem temeljnom scenariju na proljeće, i to znatno bolja. Mi smo očekivali pad od 70%, sada ispada da je pad bio nešto preko 50% samo. Ali može utjecati još uvijek do kraja ove godine u 4. kvartalu donekle na potražnju za našim robama. Ne jako, jer nije ostalo puno više vremena, nije intenzitet tih mjera, kažem, kao na proljeće, ali nešto bi mogao utjecati.
Pa je li po vama, evo, je li dobro balansiramo između epidemioloških mjera i očuvanja gospodarstva i radnih
mjesta? Pa u ovom trenutku da. U ovom trenutku ja bih rekao da je potrebno raditi ono što se može raditi da se smanji broj slučajeva. Ne? Prvenstveno, pretpostavljam, ja nisam epidemiolog pa ne volim to komentirati, ali pretpostavljam da treba prvo targetirati one načine, ona društvena zbivanja gdje se najviše širi virus, otkuda najviše dolazi širenja virusa, a dozvoliti da se ostatak ekonomske aktivnosti neometano odvija, koliko god on može biti pod nekim sekundarnim utjecajem širenja virusa, odnosno ja bih rekao sustezanja ljudi da žive na način na koji što su živjeli prije virusa.
Okrenut ćemo se sad bruto međunarodnim pričuvama HNB-a kada je bio lockdown. Jeste li se u jednom trenutku zapitali jesu li dostatne te pričuve? Je li bilo kritično?
Da. Kad krene tako nešto, onda se uvijek pitati jesu li dostatne. Ne znam da li se sjećate, ali dosta puta su nam govorili prije ove krize kako imamo prevelike međunarodne rezerve, kako bi trebalo to staviti u nekakvu funkciju, nešto s njima raditi. Ali evo, kad dođe ovakva, zašto se one drže? Upravo zato da budu osigurač za zemlju u ovakvim trenucima, da će moći zadržati financijsku stabilnost tečaja i općenito cijeloga financijskog sustava. Kada je ovo počelo, bila je nagla potražnja za devizama. Znači, mi smo reagirali intervenirajući sa međunarodnim pričuvama u visini 5,1% BDP-a. To je ogromna intervencija. 2,6 milijardi eura smo morali u par tjedana potrošiti i u tom trenutku, naravno, da čovjek gleda koliko su te rezerve i što ako se ovim tempom nastave smanjivati, koliko mogu izdržati. Međutim, ono što smo napravili sa dogovorom sa Europskom središnjom bankom, takozvana swap linija. Što znači swap linija, možda gledatelji to vjerojatno
malo
ne znaju.
Malo da pojednostavim.
To znači da smo se dogovorili s Europskom središnjom bankom da će oni nama osigurati eure za kune. Znači da mi kada ih pitamo, mi njima damo kune, oni nama daju eure. I to u biti povećava međunarodne pričuve, odnosno povećava mogućnost da čovjek sa međunarodnim pričuvama održava stabilnost tečaja i to znaju svi na tržištu, pa su onda u tom trenutku špekulanti koji su špekulirali protiv kune odustali.
Ako se ne varam sad, na kraju rujna pričuve su bile 18,3 milijarde.
Tako.
Ako dođe do novog lockdowna, znači i dalje tvrdite da smo spremni što se toga tiče da neće biti problema ili ćete se opet morati zapitati je li dostatno?
Pa ja mislim da smo u ovom trenutku čak sada spremni nego što smo bili na početku 2019. Zašto? Temeljni razlog je to što smo u 7. mjesecu ušli u tečajni mehanizam, taj ERM2, tečajni mehanizam Europske unije, u kojem moramo provesti 2 godine prije uvođenja eura. Mi u tom mehanizmu imamo automatski pristup swap liniji Europske središnje banke. Tako da uz naše međunarodne pričuve koje su se oporavile sad ponovo, došle na 18,3 milijarde eura, imamo mogućnost i Europske središnje banke da sa swap linijom osigura dodatnu eursku likvidnost. To nismo imali na početku 2019. Mi smo u biti prva zemlja koja je ikada dobila od Europske središnje banke prije nego što je ušla u tečajni mehanizam swap liniju.
Znači spremniji smo nego na početku godine.
Da, mi smo spremni nego što smo na početku godine i velim to zahvaljujući tome što smo ušli već u tu ajmo reći predvorje ulaska u eurozonu, pa se možemo oslanjati sada i na naše kolege iz Europske središnje banke. A što se tiče visine međunarodnih pričuva, ono što, ja mislim da se tu pokazala jedna dobra koordinacija monetarne i fiskalne politike na način da mi smo tijekom krize trošili međunarodne pričuve da očuvamo stabilnost tečaja, međutim, s druge strane, smo morali kreirati kune da održimo domaće tržište obveznica, državnih obveznica. Postojala je opasnost da prinosi kamatne stope na domaće obveznice snažno porastu, ali nije bilo potražnje za njima. Onda smo ih mi počeli kupovati. Mi kada ih kupujemo, mi kreiramo kune. I te kune onda opet nam krenu u eure. I to vam je jedna nezgodna situacija za središnju banku u zemlji poput Hrvatske. Znači, druga je stvar u eurozoni, druga je stvar u Sjedinjenim Američkim Državama, one tiskaju rezervne valute, euro, dolar. Međutim, u slučaju zemlje poput Hrvatske gdje vi morate održavati stabilnost tečaja, a morate kreirati kune koje vam se onda opet pretvaraju u eure i opet vam smanjuju međunarodne pričuve, imate situaciju da imate dva u biti konfliktna cilja. Jedan je održavanje stabilnosti tečaja, a drugi je kreiranje dovoljno kunske likvidnosti da kamatne stope ne porastu u
Hrvatskoj. I što prevagne u tom trenutku?
Mi smo uspjeli napraviti jedno i drugo, ali kako? S jedne strane da smo intervenirali na deviznom tržištu, smanjili su se rezerve, kupovali smo državne obveznice, pomogli državi da se financira i da osigura onu potporu gospodarstvu koja je tada bila potrebna. Međutim, na koncu je država izašla na međunarodno tržište, zadužila se i mi smo otkupili te devize i povećali ponovo rezerve u 6. mjesecu. I na taj način smo vratili rezerve na razinu koja je, ajmo reći, prudentno zadovoljavajuća.
I evo, završit ćemo, već ste nas i uveli lagano u zadnje pitanje. U svojevrsnoj smo čekaonici, kako je nazivamo, za euro. Procjene prije pandemije su bile najranije 2023. Kako će na to utjecati pandemija? Utječe li već? Je li imate već nekakve procjene da će se odužiti to naše čekanje ili ćemo ipak to uspjeti do 2023?
Da, tu su dvije stvari. Prvo je da je najveća opasnost za produljenje tog roka postojala na proljeće, kad se pandemija dogodila. Jer mi smo si zadali bili rok da uđemo u tečajni mehanizam u 7. mjesecu. Da je to odgođeno zbog pandemije, recimo na sad, na 10. mjesec, samo 3 mjeseca, mi bi de facto izgubili cijelu godinu. Mi ne bi više mogli ući 1.1.2023. Zbog toga smo mi inzistirali da se taj rok zadrži, bez obzira na to što se svi bavili, nikom nije bio prioritet više ulazak Hrvatske u 7. mjesecu, u 4., 5. mjesecu u Europi. I uspjeli smo, tako da smo taj prvi rizik eliminirali. Drugi rizik je sad samo u tome da eventualno ne zadovoljimo te nominalne kriterije konvergencije.
Javni dug,
proračunski deficit, inflacija, kamatne stope i tečaj. Ja bih rekao što se tiče inflacije, kamatnih stopa i tečaja, mala je vjerojatnost. Ja bih rekao što se tiče javnog duga, mala je vjerojatnost, zato li nama javni dug mora padati za 1/20 razlike između sadašnje razine javnog duga i 60%.
Je li to realno očekivati? Da
to je realno za očekivati. Znači, najveći u biti u ovom trenutku jedini, ja bih rekao, realni rizik je da se mora proračunski deficit održati ispod 3% iduće godine.
Jesu li zato ove kritike zapravo da je to da je to nerealno očekivati, da je to ovakva procjena samo zato da bismo brže došli do eura?
Ja mislim da je to jasan cilj koji bi morali ostvariti, da držimo deficit iduće godine ispod 3% kako bi mogli ući već 2023. u eurozonu, a naravno kad uđemo u eurozonu onda je prostor za vođenje politike komotniji i imamo više koristi, kao što smo rekli, od toga nešto ćemo imati troškova.
Evo, gospodine Vučić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam. Intervju Medija servisa.